ευχαριστούμε τον Κύριον, γιατί μέσα στην έρημον του κόσμου τούτου μας παρέχει οάσεις πνευματικές. Και όχι μόνο οάσεις πνευματικές, αλλά και στις οάσεις αυτές μας τρώνει τραπέζι πνευματικό. Έτσι, αγαπητοί μου, από σήμερα, μπαίνοντας στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο Λόγος του Θεού, η Εκκλησία μας, μας παρέχουν μέσα, όπως σας εξήγησα, εις τον κόσμο της αμαρτίας, της κρεπάλης, της ασωτίας και της αποστασίας, το τραπέζι της Βασιλείας, με πλούσια τα εδέσματα του Λόγου του Θεού, αλλά προπαντός και δια την πυκνότητα την λειτουργική και των λοιπόν ακολουθιών, ώστε οι πιστοί να βρουν την ευκαιρία να αισθανθούν μια ανάταση. Επειδή ξεκινάμε βέβαια με τη νηστεία, και η νηστεία σαν φορείο θα φέρει όλες τις λοιπές, τα λοιπά στοιχεία του αγώνος, εκείνα που θα ολοκληρώσουν την ύπαρξή μας για να φτάσουμε στο Πάσχα. Και επειδή ο λόγος περί νηστείας θα παραχωρούσαμε τον λόγον εις τον Άγιον Ιωάννη των Κασιανών των Ρωμαίων, που έχει 7-8 λόγους αφιερωμένους εις τις 8 κακίες, εις τους 8 λογισμούς της κακίας, δηλαδή στα 7 ή 8 θανάσιμα αματήματα, που πρώτος λόγος είναι στο θέμα της γαστριμαργίας ή της εγκρατείας, της γαστρός, της κοιλιάς. Θα παραχωρήσουμε λοιπόν σε εκείνον τον λόγο για να μας δώσει μερικά στοιχεία, να ξέρουμε πώς θα βαδίσουμε στην πνευματική μας πορεία, αρχίζοντας από την νηστεία, ώστε η νηστεία μας πραγματικά να σταθεί καρποφόρος και όχι άγωνος. Είναι από τον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, που θα συνιστούσαμε την ευκαιρία κάθε σπίτι να προμηθευτεί την Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, και μάλιστα σύντομα, όπως έχω πληροφορηθεί, για πρώτη φορά θα κυκλοφορήσει και μετάφραση της Φιλοκαλίας από εκδόσεις της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, για πρώτη φορά στην ιστορία της Φιλοκαλίας, ώστε έτσι θα είναι το κείμενο προσιτό. Όχι γιατί είναι απλώς μόνο δύσκολο σαν αρχαίο κείμενο, αλλά και γιατί διατηρεί ιδιωματισμούς τέτοιους που, και μάλιστα όρους της νηπτικής θεολογίας, που δεν είναι για τον κάθε έναν εύκολο να προσεγγίσει τούτα τα ιερά αλλά και πραγματικά ωφέλιμα κείμενα. Και μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός στον πρώτο του λόγο, που είναι για να χτυπήσει το πρώτο πάθος, τη γαστριμαργία, θανάσιμο το αποκαλεί. Είναι θανάσιμον πάθος η γαστριμαργία? Ναι. Και μάλιστα λέγει περί των 8 της κακίας λογισμών, γαστριμαργίας φημή λέγω, της γαστριμαργίας και πορνείας, το δεύτερον πάθος, θανάσιμα αμαρτήματα, και φιλαργυρίας και οργής και λύπης. Θα το φανταζόσαστε ότι η λύπη είναι θανάσιμο αμάρτημα? Είναι η κατακόσμων λύπη που ρημάζει την ψυχή και την οδηγεί στον Άδη και στον θάνατο ακόμη των βιολογικών. Ακιδείας, η αναμελιά, η πνευματική τεμπελιά, και καινοδοξίας και υπερηφανίας. Άλλοι πατέρες συνενώνουν τα δύο τελευταία πάθη, την γενοδοξία και την υπερηφάνεια, και τελικά βγαίνουν τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Γιατί όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης εις Κλίμακος, η γενοδοξία είναι το πρώτο σκαλοπάτι της κλίμακος υπερηφανίας. Η υπερηφάνεια είναι πια πάνω πάνω, αλλά το ξεκίνημα της υπερηφανίας είναι η γενοδοξία. Και μας λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τούτε τρόπου των νυχτιών και της ποιότητος και ποσότητος των βρωμάτων. Θα σας πω για τον τρόπο που πρέπει να νηστεύσουμε, για την ποιότητα των φαγητών και για την ποσότητα των φαγητών. Και όλα αυτά αναφέρει, δεν θα σας τα πούμε από τη δική μας τη σοφία, αλλά παρά των Αγίων Πατέρων άπερ παριλήφαμεν, εκείνα τα οποία έχουμε ήδη παραλάβει από τους Αγίους Πατέρες. Συνεπώς ο Άγιος Ιωάννης δεν είναι παρά ένας συνεχιστής της παραδόσεως της Εκκλησίας, που αναφέρεται σε ό,τι ακριβώς η Εκκλησία εθέσπισε και παραδίδει από γενεά σε γενεά. Συνεπώς παράδοσης δοκιμασμένη, γνησία, αυθεντική, πνευματοφόρος. Εκείνη τίνη, οι πατέρες εκείνη δηλαδή, λοιπόν, όχι ένα κανόνα νηστείας, ούτε ένα τρόπον της των βρωμάτων μεταλήψεως, ούτε το αυτομέτρον παραδεδόκας. Δεν έβαλαν την νηστεία σε μία φόρμα. Δεν έκαναν φόρμουλα νηστείας. Αλλά υπάρχει μία ποικιλία. Δηλαδή ως προς το θέμα του τρόπου, ως προς το θέμα της ποσότητος και της ποιότητος, οι πατέρες έχουν κανονίσει αναλόγως. Βλέπει κανείς αμέσως από το πρώτο βήμα το πνεύμα της Ορθοδοξίας, το μη φορμάρισμα του αγώνος του πνευματικού, που οφείλεται αυτό στην δυνατότητα του κάθε πιστού. Και έμεσα γίνεται μια αναγνώριση του κάθε προσώπου με τις δυνατότητές του, διότι αν υπήρχε ένας κανόνας φορμαρισμένος για να προσφερθεί η νηστεία χωρίς εξαίρεση για τον κάθε άνθρωπο, κατά βάθος θα υπήρχε το εξής: φορμάρισμα των ανθρωπίνων προσωπικότητων. Αλλά αυτό το φορμάρισμα των ανθρωπίνων προσωπικότητων ακριβώς είναι το ημαρτημένον, το ημαρτημένον των καθεστώτων εκείνων που παραθεωρούν την ανθρωπίνη προσωπικότητα και βλέπουν όλους μαζί σαν μία μάζα. Ποτέ η Ορθοδοξία δεν είδε μάζα, είδε πρόσωπα και διαφοροποιεί τα πρόσωπα. Τι σοφό! Εδώ βλέπετε αναγνώριση της προσωπικότητας, που σημαίνει της ελευθερίας του κάθε προσώπου βάσει των δυνατοτήτων του κάθε προσώπου. Και συνεχίζει και λέει, δια το μη πάντας την αυτήν έχειν ισχύν, ήδη ηλικίαν, ήδη ασθένειαν, ήδη αέξιν αστιωτέραν σώματος. Ο καθένας έχει μια δυνατότητα. Είναι θέμα ηλικίας, θέμα αρρώστιας, θέμα σωματικής κατασκευής. Και το θέμα της σωματικής κατασκευής, ο καθένας πώς κατασκευάζει. Ένας άνθρωπος είναι αδύνατος εκατασκευής του, εκδομής του, αποσκαριού του. Άλλος είναι γεμάτος αποσκαριού του. Άλλο φαΐ θα φάει ο ένας, άλλο θα φάει ο άλλος. Πού όμως ο κανόνας βρίσκεται της νηστείας? Γιατί τότε υπάρχει ένας άλλος κίνδυνος από την άλλη μεριά, από το άλλο άκρο. Ναι, δεν κάναμε φόρμα την νηστεία, αλλά υπάρχει όμως ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι να υπάρξει υποκειμενική εκτίμηση της νηστείας. Είναι από την άλλη μεριά. Θα λέγαμε, αν επιτρέπετε να το πω, αυτές οι δύο ακρότητες χαρακτηρίζουν τις δυο αιρετικές θέσεις της Δύσεως. Την φόρμουλα χαρακτηρίζει ή εκπροσωπεί την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία αυτή βγάζει φόρμουλες. Και την άλλη, την ελευθερία και την υποκειμενική εκτίμηση των προτεσταντισμών. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Γιατί τότε ο κάθε άνθρωπος γίνεται μια αυθεντία και κρίνει τα του εαυτού του. Αλλά δεν νομίζετε ότι αυτό είναι ημαρτημένο, ότι είναι προτεσταντισμός, ότι ξεφεύγει πια κανείς από το ορθόδοξο πνεύμα. Ακούστε λοιπόν τώρα που μπαίνει ο κανόνας. Τέτοια σοφία, πραγματικά μόνο στην Ορθοδοξία μπορούμε να βρούμε. Πού? Ένα δε πάση σκοπών παραδεδόκαση. Πάντοτε οι πατέρες φεύγουν την πλεισμονήν και αποστρέφεστε την χορτασία της γαστρός. Εάν πρέπει να φας πολύ, πρόσεξε, θα φας αυτό το πολύ, αλλά δεν θα φτάσεις στον κόρο, στον χορτασμό. Εάν πάλι πρέπει να φας λίγο, δεν θα φτάσεις στον χορτασμό. Αυτό τώρα είναι το μέτρο. Σοφότατο. Έτσι σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε το θέμα αυτό. Όχι πόσο θα φάμε, αλλά δεν πρέπει να φτάσουμε να πούμε πάω να σκάσω, χόρτασα πολύ. Όχι, θα σηκωθούμε από το τραπέζι έχοντας ανάγκη κάτι ακόμη να φάμε. Θα το ξαναδούμε λίγο πιο κάτω, γιατί μέσα σε αυτά τα περίφημα κείμενα πρέπει να σας πω και αυτή την φιλολογική μορφή των πατέρων που κάνουν τις επαναλήψεις. Επανέρχονται οι πατέρες. Δεν διστάζουν προκειμένου να εδραιώσουν κάτι να επανέλθουν. Δεν κάνουν πραγματείες επιστημονικές να κρυφθούν από καθηγητάς για να υποθεί ότι μια πάλι λογία, μια επανάληψη θα μπορούσε να τους κρίνει άσχημα. Όχι, επανέρχονται με τον τρόπο τους, ωραιότατα. Θα επανέλθει λοιπόν εκτενέστερα, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ένα άλλο σημείο τώρα θα θίξει το θέμα, το πως θα νηστεύουμε στον καιρό που θα νηστεύουμε. Θα σας το διαβάσω, θα σας το ρελίσω μετά. Την δε καθημερινή νηστεία ανεδοκίμασαν, ωφελημωτέραν είναι και συμβαλωμένη προς καθαρότητα της εν τρισή ή τέσσερση ή έως εβδομάδος τεταμένης νηστείας. Και γαρφισή των αμέτρως εκτινόμενων την νηστείαν υπερμέτρων πολλάκης και χρήστε της τροφής. Ως εκ τούτου, ποτέ μεν τη υπερβολή της ασυτείας από τον ίν το σώμα και προς τα πνευματικά λειτουργίας οκνηρότερων γίνεστε, ποτέ δε το πλήθη των τροφών καταβαρινόμενων ακιδίαν και χάβνωσιν εμπειρήν τη ψυχή. Ωραίο σημείο αυτό. Πώς θα νηστέψουμε? Μερικοί λέγει νηστεύουν 2, 3, 4 μέρες, μια εβδομάδα χωρίς να φάγουν τίποτα. Όταν όμως φτάσουμε να μην φάμε τίποτα τόσες μέρες, είναι αυτό που ο λαός μας κάνει ιδίως αυτή την εβδομάδα, το λεγόμενο τριημέρι. Σας βεβαιώνω ότι πολλοί το ζηλεύουν, αλλά όλοι δεν το φτάνουν. Ακριβώς έλεγα τότε ο καθένας δεν έχει τις ίδιες πάντα δυνατότητες. Έτσι, χωρίς κανείς να μετρήσει τις δυνατότητές του, ξεκινάει. Και μοιάζει με εκείνον των οικοδόμων του πύργου, που λέει ο Κύριος στη σχετική παραβολή, να οικοδομήσει πύργον, αλλά μη μπορώντας να φτάσει να σκεπάσει τον πύργο, αρχίζει να γίνεται καταγέλαστος από τους περαστικούς και να λέγουν οι περαστικοί, για κοίταξε, ξεκίνησε αλλά δεν έφτασε. Ξέρετε πόσοι αγαπητοί μου ξεκινούν να κάνουν διήμερο, τριήμερο, τετραήμερο νηστείας χωρίς να βάλουν τίποτα εις το στόμα τους και καταλήγουν στο νοσοκομείο, πέφτουν λιπόθυμοι και κατόπιν τρώνε κρεατάκι και κοτοπουλάκι. Τους αρέσει? Τι λέγει τώρα εδώ? Εάν νηστέψεις με τον τρόπον αυτόν, τότε θα επιφέρεις μίαν χάβνωση στο σώμα και δεν θα έχει τη λειτουργικότητα εκείνη για να υπηρετήσει τα υπόλοιπα πράγματα. Τον λοιπόν αγώνα. Ξέρετε πώς μοιάζει η περίπτωση με ένα βασιλιά των Ιουδαίων, ο οποίος κάποτε έταξε ότι Κύριε, προκειμένου να νικήσουμε τους εχθρούς μας, θα κάνει ο στρατός νηστεία. Αλλά την νηστεία την έβαλε πρώτης μάχης. Και πάει και του λέει ένας, βασιλιά μου, Όταν βάλεις το στρατό σου να νηστέψει πρώτης μάχης, πώς θα πάει να πολεμήσει? Θα ατονίσει ο λαός. Είδατε, η διάκριση. Ω, αυτή η βασιλική αρετή, η διάκριση. Βάλε άλλο τάμα. Βάλε την νηστεία μετά. Τη βάζεις πρώτης μάχης. Έτσι λοιπόν, βάζουμε μια νηστεία τέτοια και ατονούμε το σώμα και δεν μπορούμε να βγάλουμε πέρα τον λοιπόν αγώνα των πνευματικών. Ούτε την προσευχή μας να κάνουμε, ούτε τίποτα. Μετά όμως, όταν χαυνοθούμε και πέσουμε σε αυτήν την ατονία τη σωματική, πάμε στο άλλο άκρον. Πάμε να φάμε, έτσι λέει ο Άγιος εδώ Ιωάννης, πάμε να φάμε για να αναπληρώσουμε αυτό που χάσαμε. Και τότε καταβαρύνουμε το σώμα μας με τις πολλές τροφές και πάλι πέφτουμε στο ίδιο αποτέλεσμα. Να μην μπορούμε πάλι να αγωνιστούμε. Και ακούστε τώρα, το σοφόν. Την δε καθημερινή νηστείαν εδοκίμασαν ωφελημωτέραν είναι και συμβαλωμένη προς καθαρότητα. Είναι προτιμότερο, δοκίμασαν οι πατέρες, να νηστεύει κανείς κάθε μέρα με μέτρο αυτό που μπορεί. Κάθε μέρα θα φας εκείνο το λίγο, ό,τι θα πρέπει, ό,τι μπορείς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, χωρίς ακρότητες. Γιατί οι ακρότητες οδηγούν σε αποτελέσματα δυσάρεστα. Αν μου πείτε, μα κάποια ασκητέ, μα δεν εφτάσαμε στα μέτρα των ασκητών και εκείνοι κάποτε για να φτάσουν εκεί που έφτασαν έκαναν προπαίδεια. Όπως δεν μπορεί να σταθεί ένα μαθητούδι του δημοτικού μπροστά σε ένα φτασμένο μαθηματικό. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Ας αρχίσουμε να κάνουμε την προπαιδιά μας και κανείς δεν μας απαγορεύει να νηστεύουμε και να τρώμε μια φορά την εβδομάδα. Αλλά θα ξεκινήσουμε όμως με μια νηστεία λογικευμένη, με μετριασμένη, διακριτική, ώστε να μπορούμε πραγματικά να σταθούμε σωστά στον αγώνα μας. Και λέγει πολύ σοφά ότι συμβάλλει ένας τέτοιος τρόπος νηστείας στην καθαρότητα της καρδιάς. Διότι αν το θέλετε στην τελευταία ανάλυση, ο σκοπός της νηστείας είναι αυτός, η καθαρότητα της καρδιάς. Θα το πω άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπογραμμίσουμε μέσα μας. Ο σκοπός που νηστεύουμε ή ό,τι άλλο κάνουμε είναι να φτάσουμε στην καθαρότητα της καρδιάς. Εάν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, τότε δεν κάναμε τίποτα. Και προχωρεί σε άλλο σημείο. Και πάλι, ου πάσιν αρμόδιον είναι δοκίμασαν την των λαχάνων μετάληψην, ουδέ την των οσπρίων, ουδέ πάντας δίναστε τι του ξηρού άρτου και χρήστε τροφή. Κι άλλον μεν είπων δύο λίτρα σε σφίοντα άρτου ακμήν πεινάν, άλλο δε σφίοντα λίτραν ή εξ ουγγίας χορτάζεστε. Πασινούν ως προήρητε ένα όρον εγκρατείας παραδεδόκαση, το μία πατάστε χορτασία κοιλίας. Στο θέμα τώρα της ποιότητας των τροφών, η Εκκλησία βέβαια, όπως ξέρετε, καθορίζει ποιες είναι οι τροφές οι καταλύσιμες και ποιες είναι οι νηστίσιμες. Από τις νηστίσιμες τροφές έχουμε μία ποικιλία. Όλα τα στομάχια, λέει ο Άγιος Ιωάννης, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ίδιες τροφές. Άλλο στομάχι αλέθη τους τα λαχανικά, άλλο στομάχι δεν αλέθη, άλλο στομάχι αλέθη τα όσπρια, άλλο στομάχι δεν αλέθη. Πώς θα πρέπει να κινηθούμε πάνω σε αυτό? Σώνει και καλά θα φάμε όσπρια? Όχι, κάτι άλλο. Έτσι και σε αυτό το σημείο δεν υπάρχει φόρμουλα, υπάρχει μια ελευθερία που ο καθένας μπορεί να κινηθεί στην ποιότητα των τροφών, των νηστισίμων, αναλόγως. Μη δε ξέλκεστε τι του λαρυγκοσυδονή, ούτε κανείς να παρασύρεται στην ευχαρίστηση του λαρυγκός. Όπως θα ξέρετε ότι έχουμε δύο εκφράσεις για να πούμε για το θέμα αυτό, την λεγόμενη λεμαργία και τη λεγόμενη γαστριμαργία. Ποια είναι η διαφορά? Η λεμαργία είναι όταν ικανοποιεί το φαγητό το λάριγγα. Αυτό λέγεται λεμαργία. Όταν αντιθέτως δεν ενδιαφέρεται ο λάριγγας για την ποιότητα των τροφών, είναι εκείνο που λένε μερικοί, δεν θέλω ποσότητα, θέλω να είναι λίγο και καλό το φαΐ. Λίγο και καλό. Είναι δηλαδή η περίπτωση να ικανοποιηθεί ο λάριγγας. Η άλλη περίπτωση είναι που δεν ενδιαφέρεται κανείς για το λάριγγα, αλλά για την ποσότητα, να γεμίσει η κοιλιά. Και να αισθάνεται κανείς ένα είδος ασφαλείας, μια σιγουριά, ότι χόρτασε. Τώρα θα ζήσει. Τώρα θα ζήσει. Έφαγε, χόρτασε. Ετσίτωσε το στομάχι του, η κοιλιά του, πάνω. Αυτό λέγεται τώρα γαστριμαργία, γιατί αναφέρεται στη γαστέρα. Είτε έχουμε την λεμαργία, είτε έχουμε την γαστριμαργία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ότι υπάρχει μια υποδούλωση στο θέμα των τροφών. Γι' αυτό ακριβώς λέγει, δεν θα πρέπει κανείς, εάν πρέπει να φάγει όχι όστρια, παρότι είναι γευστικότατα, γιατί τον πειράζει το στομάχι, αλλά διαλέγοντας κάτι άλλο, αυτό το διαλέγοντας κάτι άλλο, δεν θα πρέπει να σταθεί σαν ένα κάτι που θα τον ελκύσει στην ευχαρίστηση, για να ευχαριστήσει το λαρίνγκι του ή την κοιλιά του, αλλά γιατί αυτό του ταιριάζει από πλευράς, θα λέγαμε, υγείας. Διότι έτσι θα μπορέσει να μην πονέσει το στομάχι του, μποθαχή, έλκος ή ό,τι άλλο. Βλέπετε εδώ άλλο κριτήριο. Το θέμα, γιατί διαλέγω κάτι άλλο, γιατί υποφέρω ή γιατί θα ήθελα να αισθανθώ την ευχαρίστηση, την ειδονή. Την ειδονή από τις τροφές, δηλαδή την λεμαργία ή ακόμη και την γαστριμαργία. Γιατί ουδέ γάρει διαφορά της ποιότητας των βρωμάτων μόνον, αλλά και η ποσότης του πλήθους τα πεπειρωμένα βέλη της πορνείας ή οθεν ανάπτυν. Γιατί λέγει όχι μόνο η διαφορά της ποιότητας των φαγητών, αλλά και της ποσότητος και του πλήθους των φαγητών, όλα αυτά ρίπτουν τα βέλη τα πυρωμένα της ανηθικότητος που ανάβουν τον άνθρωπον. Διότι είτε διαλέγει την ποιότητα, είτε διαλέγει την ποσότητα, τελικά δεν κάνει άσκηση. Ή εσγαρδίποτε τροφής πληρουμένη γαστήρ ασωτίας σπέρμα τίχτη. Γιατί από οποιαδήποτε τροφή, νηστίσιμη ή μη νηστίσιμη, όταν γεμίζει η κοιλιά, γεννάει το σπέρμα, λέει, της ασωτίας. Και αναφέρει εδώ τους Σοδομήτας, που λέγει ο προφήτης Ιεζεκίλ, ότι είχαν χορτάσει, λέγει, από ψωμί. Και εδώ πλεισμονή, λέγει, αλλά άρτου πλεισμονή κατά τον προφήτη. Και βέβαια άρτος έχει μια γενική έννοια που σημαίνει πάντα φαγητά, αλλά αυτό το παίρνει κατά γράμμα και το ερμηνεύει για να δείξει ότι και ψωμί μόνο να τρως, αναμφισβήτητα, εάν φάνει σε έναν κόρον, σε ένα χόρτασμα, τότε πάλι αυτό γεννάει το σπέρμα της ασωτίας. Ένα πολύ ωραίο έχει, το οποίο ας το προσέξουμε. Η ασθένεια του σώματος προς την καθαρότητα της καρδίας, που καντήκεται, όταν παράσχομε το σώμα τη η ασθένεια απαιτεί, ουχάπερ η ειδονή θέλει. Ότι η ασθένεια του σώματος δεν αντιστέκεται, δεν αντιτίθεται προς την καθαρότητα της καρδιάς, όταν δώσουμε στο σώμα εκείνα τα οποία έχει ανάγκη, όχι για να ευχαριστηθεί, αλλά απλώς για να στηριχθεί. Εδώ θα ήθελα να πω για εκείνους οι οποίοι είναι άρρωστοι και πρέπει να φάνε και διαμαρτύρονται και λέγουν όχι, δεν πρέπει, δεν θέλω να φάω. Μα θα πέσεις κάτω εάν δεν φας. Όχι, δεν θέλω να φάω. Αν βρούμε τον πραγματικό σκοπό της νηστείας, το πράγμα μπαίνει στη θέση του. Ποιος είπαμε είναι? Η καθαρότητα της καρδιάς. Ένα στοιχείο που συνιστά την καθαρότητα της καρδιάς είναι η υπακοή. Εάν ο πνευματικός σου πει θα φας αυτό, θα φας κρέας τη Μεγάλη Σαρακοστή. Διότι αν δεν φας, θα φτάσεις σε κάτι πάρα πολύ άσχημο. Αν έχεις μια αρρώστια και δεις σοβαρή. Εάν πεις, μου το είπε ο πνευματικός, θα φάω κρέας, θα φάγω. Εάν κάνεις την υπακοή και θα το φας γιατί πρέπει να το φας, αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με την καθαρότητα της καρδίας. Και έτσι το τρώει κανείς ησύχως και ησυχάζει και ηρεμεί και λέγει, ο Θεός επιτρέπει αυτό, τίποτα άλλο. Πραγματικά αγαπητοί, ανά πάσα στιγμή η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας αναζητά τα βαθύτερα αίτια και τους βαθυτέρους σκοπούς. Ας το προσέξουμε αυτό, θα το πω άλλη μια φορά, είναι η καθαρότητα της καρδιάς. Και εδώ συνεχίζει να λέγει, η σύμμετρος και μεταλόγου των τροφών μετάληψης της υγείας μεταλαμβάνει του σώματος, ούτε η αγιοσύνη να φερείται. Όταν κανείς λέγει σύμμετρα και μεταλλογική στρώγη, τότε αυτό κάνει ώστε το σώμα του να γίνεται μέτοχο της υγείας και να μην αφαιρείται και η αγιότητα, η αγιοσύνη. Το σύμμετρο, το λογικό. Θα φας εκείνο που πρέπει να φας. Αν το θέλετε, αυτό δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της νηστείας. Είναι και τον καιρό που δεν υπάρχει νηστεία. Ξέρετε τι λέγει πάνω σε αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος? Λέγει το εξής, γιατί εδώ που τα λέμε, σήμερα Κυριακή της Πυρηνής και αύριο Καθαρή Δευτέρα, ίσως να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, όπως τα λέμε τώρα. Όταν όμως υποθέσουμε ότι έχουμε Μεγάλο Σάββατο σήμερα και αύριο Πάσχα, πια είμαστε διατεθειμένοι αύριο να ξεκινηθούμε. Όχι, όχι. Το Πάσχα δεν θα νηστεύσεις, αδελφέ μου. Θα φας κρέας, θα φας αυγά. Αλλά πρόσεξε, αυτό τώρα λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο καιρός της νηστείας δεν είναι πάντοτε. Έχουμε Σαρακοστή, νηστεύουμε. Έχουμε Πάσχα, δεν νηστεύουμε μάλιστα. Αν θέλετε, αν κανείς ενίστευε κατά τη διάρκεια του Πάσχα, αμαρτάνει. Αλλά ο καιρός της εγκρατείας είναι πάντοτε. Αυτό είναι. Δηλαδή το μέτρο, ότι ναι μεν δύναμαι να μην νηστεύω, να φάγω οτιδήποτε, αλλά όμως θα πρέπει να τηρήσω την εγκράτεια. Και τελειώνει, αγαπητοί μου, έχει και μερικά ακόμη, αλλά θα τελειώσω γιατί τελείωσε η ώρα μας, με εκείνο το θαυμάσιο που και προπάνω, πιο πάνω μας το είπε, όρος εγκρατείας και κανόν παραδεδομένος παρά των πατέρων ακριβής. Είδατε, όρος εγκρατείας και κανόνας παραδομένος από τους πατέρες, ούτως εστί, αυτός είναι, τον μεταλαμβάνοντα την ως τροφής, όποιος τρώγει είτε σε καιρονιστίας είτε σε όχι καιρονιστίας, έτη της ορέξεως εγκυμένης, ενώ ακόμα υπάρχει η όρεξης, ταύτης απέχεστε και μη αναμένει των κόρων. Να απέχει κανείς και να μην περιμένει να φτάσει στο τσίτωμα, θα λέγαμε, του στομαχιού. Και όπως λέγει ένας άλλος πατήρ μέσα στη Φιλοτελία πάλι, υπάρχουν τρία στάδια. Το πρώτο, να σκοθείς πεινασμένος. Το δεύτερο, να σκοθείς ούτε πεινασμένος ούτε χορτάτος. Και το τρίτο, να σκοθείς χορτάτος υπερθετικά. Το πρώτο, λέγει, είναι αρετή. Το δεύτερο, ούτε κακία ούτε αρετή. Το τρίτο είναι κακία, είναι αμαρτία. Με βάση αυτά τα λίγα στοιχεία, αγαπητοί μου, που μας σκιαγράφησε ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός στο θαυμάσιο αυτό, μικρό αλλά θαυμάσιο αυτό λόγο του, που περί εγκρατείας της γάστρος, ας ξεκινήσουμε με τη χάρη του Θεού και εμείς κατά τη διάρκεια αυτής σαρακοστής και σε ολόκληρη τη ζωή μας να ξέρουμε πώς να νηστεύουμε και πώς να τρώμε.